มีผู้ถามว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระองค์ตรัสรู้อะไรอันที่จริงพระเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าพระสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่พระองค์มาสอนนี่พระองค์จะสอนเฉพาะส่วนใหญ่ท่านจะพระองค์จะเน้นทั้งเรื่องอริยสัจสี่นั่นเองอริยสัจสี่นี่คือเรื่องของทุกข์หรือทางที่จะให้พ้นจากทุกข์ตัวนั้นเองอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์เป็นหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรื้อขนสัตว์ออกจากวัฏฏะจากกองทุกข์นี่นะพระองค์จึงเน้นในเรื่องอริยสัจสี่นี่ก็มีบางคนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่นี่อันนี้ไม่ถูกต้องครับจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลแต่ที่พระองค์นำมาสอนนี่ท่านพระองค์เน้นในเรื่องของอริยสัจสี่ทีนี้ก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องของอริยสัจสี่นี่เราก็มาดูพุทธประวัติซะก่อนประวัติของพระองค์ซะก่อนก่อนที่พระองค์ก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่พระองค์ก็เป็นเจ้าชายนะเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นราชทายาททีเดียวพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะนี่ก็ต้องการที่จะให้พระองค์เป็นกษัตริย์สืบต่อไปก็ทรงพยายามที่จะให้พระองค์มีความสุขอยู่ในทางโลกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้สร้างปราสาทที่สามฤดูร้อนก็อยู่ที่มันเย็นฤดูหนาวก็อยู่ที่มันอุ่นฤดูฝนก็อยู่ที่มันโปร่งสบายมีการบำรุงบำเรอกันทั้งวันทั้งคืนเลยมีสนมรับใช้ถึง 60,000แล้วก็บำรุงบำเรอมีดนตรีประโคมภายในตลอดวันตลอดคืนสมัยนั้นไม่ใช่เอาเครื่องเสียงมาใส่เข้าไปไม่ใช่ต้องเอาคนมาบรรเลงกันจริงๆทีเดียวต้องมีเปลี่ยนยามมันต้องทำมันเป็นการใหญ่ไม่ใช่สนุกไม่ใช่ของสนุกทีเดียว มีคนมารับใช้กันเต็มที่เลยทีเดียวพระองค์มีชายาที่สวยงามที่สุดมีลูกมีโอรสราหุลแต่อย่างนั้นถึงกระนั้นก็ตามพระองค์ก็ยังมีความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเห็นว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมนุษย์เหล่านี้ก็ทุกข์ทีเดียวสิ่งที่อยู่ปัจจุบันนี่สุขปัจจุบันเนี่ยมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นชั่วคราวอาจจะว่าเป็นความฝันก็ได้วันที่สุดก็ต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายเกิดนี่นะพื้นฐานจริงๆของชีวิตมันทุกข์จริงๆนี่พระองค์จะเราจะออกได้ยังไงเนี่ยในสมัยนั้นเขาก็ถือว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างผู้รักษาผู้บันดาลอ้อนวอนเทพเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองพระพรหมเป็นผู้สร้างพระนารายณ์เป็นผู้รักษาพระอิศวรเป็นผู้ทำลายเนี่ยปิมุรติพราหมณ์ในสมัยนั้นเขาว่าอย่างนั้นแต่พระองค์ก็เห็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ก็ไม่เห็นว่ามีพระเจ้าองค์ไหนจะมาช่วยได้แก่เจ็บตายนี่ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาช่วยตามประวัติศาสตร์พระองค์ก็ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์มาจนมากมายเรื่องวิชาความรู้ต่างๆพระองค์ก็ศึกษาจนทั้งไม่มีอาจารย์ไหนจะสอนพระองค์ได้แล้วก็ไม่เห็นว่ามีใครจะมาช่วยจึงจำเป็นต้องออกค้นหาด้วยพระองค์เองก็ออกบวชก็พยายามศึกษาตอนที่อยู่ในเป็นคารวาสอยู่ตอนนั้นเป็นเจ้าชายเนี่ยมีความสุขที่สุดเรียกว่าหนึ่งไม่มีสองในสมัยนั้นเรียกว่าในเรื่องของความสุข ทางด้านกามนี่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เต็มที่เลยทีเดียวเซนชวนเพรสเชอร์นี่ถึงที่สุดหนึ่งไม่มีสองในสมัยนั้นอ้าวแต่ก็ยังไม่มีความสุขยังหาความสุขไม่ได้ตอนนี้ปรัชญาในสมัยนั้นก็มีบางคนบางฝ่ายก็ว่าเมื่อหาความสุขในด้านกามสุขันธิกานิโยคคือความสุขจากกามปัญจกามคุณห้าไม่ได้ก็หันไปทรมานตัวเองในการอดอาหารบ้างทำท่าแล้วแปลกๆนอนบนหนามบ้างเอาหัวห้อยลงมาบ้างอะไรบ้างนี่ทำอะไรแปลกๆทรมานตัวเองเพื่อจะให้ได้หลุดพ้นเพื่อจะให้หาความสุขที่แท้จริงง่วงนั่นนะสมัยนั้นก็มีปรัชญาอย่างนั้นไปทางขวาไม่ได้ก็ไปมันทางซ้ายซะเลยนั่นนะพระองค์ก็เมื่อออกไปออกบวชแล้วพระองค์ก็หาอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ที่ดีที่สุดในสมัยนั้นก็มีหาพวกฤาษีทำสมาธิถึงสมาบัติ7สมาบัติ8นี่สุดยอดของสมาธิแล้วนะก็ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระองค์ก็บอกไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทางนี้พระองค์ก็หันไปทางทรมานตัวเองเหมือนกันเพราะปรัชญาในสมัยนั้นก็ต้องทรมานตัวเองพวกฤาษีต่างๆว่าคงจะหาทางพ้นทุกข์ได้พระองค์ทรมานเกือบตายเกือบจะสิ้นชีวิตเลยก็ไม่เห็นทางหลุดพ้นพระองค์จึงมาหาทางใหม่เป็นทางสายกลางตอนนี้พยายามจะค้นหาทางนี่ก็ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคือนะกลางเดือน6นั่นน่ะพระองค์ก็มานั่งที่ใต้ต้นโพประทับอยู่ใต้ต้นโพที่พุทธคยาเนี่ยแล้วก็นึกถึงเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้น7ขวบอายุ7ขวบพระราชบิดาพาไปแลกน้ำฝันพระองค์ก็กำหนดลมหายใจจิตเดินก็ไปถึงปฐมฌานเลยทีเดียวจิตสงบเลยทีเดียวเป็นอัศจรรย์พระองค์ก็นึกถึงตอนนั้นอ้าวพระองค์ก็ใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานทีนี้แล้วก็นึกถึงต่อไปแล้วถึงชาติในอดีตต่างๆลึกชาติในปฐมยามนะก็นึกถึงชาติในอดีตหันมองไปอดีตที่หมดนับชาติไปถอยหลังไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดอ้าวไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทางนี้ก็เลยมองไปอนาคตอีกในมัชฌิมยามมองไปอนาคตเห็นการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดอีกไหมไม่ใช่ทางอีกก็มาดูปัจจุบันตอนนี้ในยามที่3ในมัชฌิมในปัจฉิมยามก็มาดูในปัจจุบันปัจจุบันนี้พวกก็ใช้วิธีวิเคราะห์จากปัจจุบันเลยทีเดียวตอนนี้พวกบวชมาทำไมเนี่ยต้องการพ้นทุกข์นี่ใช้วิธีวิเคราะห์ทีเดียว analyze แบบสมัยใหม่เลยทีเดียวนะสมัยใหม่นี่ชู้สู้ไม่ได้ใช่ไหมนะพระองค์ใช้วิธีวิเคราะห์แล้วไม่เชื่ออีกแล้วไม่เชื่อใครจะมาช่วยได้อีกแล้วตอนนี้วิเคราะห์จากปัญหาจริงๆทีเดียวตอนนี้ต้องการความพ้นทุกข์ไอ้ทุกข์มันคืออะไรเนี่ยจะดูสิตัวทุกข์นี่สมมติว่าน้ำมันท่วมน้ำท่วมกรุงเทพเวลานี้เราอยู่เมืองการเนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพเราทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเรานี่ถ้าน้ำมันท่วมเมืองการนะเอ้าทุกข์ตัวเสียตอนนี้น้ำท่วมบ้านเราตอนนี้นี่เรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่อื่นนะไม่ใช่ทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราของเราเนี่ยจะทุกข์เราตอนนี้ ทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์ในจริงๆเนี่ยทุกข์คืออะไรมันทุกข์ตัวที่ทุกข์ที่ตัวเราเนี่ยของเราเนี่ยความเป็นเราเนี่ยมันทุกข์ตรงนี้นะนี่ผมก็จับได้แล้วว่าทุกข์มันทุกข์อยู่ที่เราที่กายกับใจของเราเนี่ยเองนะมันไม่ไปทุกข์ที่อื่นหรอกนี่ทุกข์คืออะไรเนี่ยทุกข์ก็คืความเดือดเลือดเดือดเนื้อร้อนใจที่เกิดจากเราเนี่ยแหละนี่ทุกข์เกิดจากเราจากกายจากใจของเราเนี่ยนะทุกข์อยู่ที่นี่ตอนนี้พระองค์ก็วิเคราะห์ต่อไปทุกข์เนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยอะไรเป็นเหตุนี่ก็ดูความเหตุของมันก็คือว่าเรารักกายเรานี่ต้องการกายต้องการความสนุกสนานเพื่อให้กายเรานั้นมีความสุขต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกายจากใจนี่นี่อันนี้เป็นเหตุเราถึงจะเราถึงจะทำตัวของเราให้ได้รับความสุขตรงนี้เห็นไหมเพราะเรารักตัวเราต้องการให้เพลิดเพลินนี่อันนี้มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้ามันไม่ได้สมหวังก็ทุกข์สิตัวนี้ถึงมาสมหวังอ่ะสมหวังมันก็บีบคั้นเราอีกอ่ะอ้าวนี่มันเหตุแห่งทุกข์ในตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหตุนะตรงต้นเหตุนะทุกข์ต่างๆมันเกิดวันตรงนี้เป็นเหตุเนี่ยนะอันนี้ก็จะเรียกว่าสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์ตอนนี้จะละทุกข์ได้ยังไงตอนนี้คุณมาละก็วิเคราะห์ต่อไปอีกไอ้ทุกข์เนี่ยมันมีเหตุมันก็เหมือนเหรียญมีหัวมีก้อยถ้าเราจะเอาทุกข์ทิ้งเอาสุขไว้เนี่ยมันไม่ได้ไอ้ตัวสุขตัวสมุทัยเนี่ยมันต้นเนี่ยตัวสุขตัวที่เราเพลิดเพลินชอบตัวที่เราชอบเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ถ้าจะเอาตัวนี้ไว้ไอ้ทุกข์มันคงจะอยู่นั่นแหละไม่มีทางไปมันเหรียญน่ะมันมีทั้งหัวทั้งก้อยจะเอาหัวไว้ก็ยทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็ทิ้งหมดทั้งเหรียญนั่นนะทั้งสองข้างนั่นนะนี่ก็ได้นี่เพราะนั้นจะต้องถ้าจะให้ทุกหมดไปต้องทิ้งต้นเหตุมันตัวสมุทัยตัวที่เราชอบสนุกสนานเพลิดเพลินตัวนี้นะนี่เอาไว้ไม่ได้มันเป็นต้นเหตุอ้าวพวกก็วิเคราะห์ต่อไปเอ๊ะจะทิ้งได้ยังไงตัวนี้จะทิ้งได้ยังไงมันติดมันนับชาติไม่ทวนในตัวนี้ก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวนี้เรียกว่าวิธีที่จะออกจากทุกข์นะวิธีปฏิบัติที่จะออกจากทุกข์ทุกข์ต้องเรียกว่าทุกข์สัตว์หรือทุกข์ตัวต้นเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าสมุทัยตัวจะดับทุกข์ได้ก็ตัวนิโรธนี่จะทำยังไงอ่ะจะดับทุกข์ได้ก็ไม่ต้องมีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัตินั้นเรียกว่ามรรคหรือทางเดินหรือว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทางปฏิบัติที่จะให้พ้นจากทุกข์นี่ก็พระองค์ก็ตัวนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วกันนี้นี่ต้องมีข้อปฏิบัติถึงจะพ้นจากทุกข์ได้อยู่ๆจะพ้นจากทุกข์ก็ไม่ได้เหมือนกันนี่เพราะมันติดมานับชาติไม่ทวนตัวนี้ต้องมีวิธีการมีเทคนิคที่ถูกต้องด้วยเทคนิคนั้นทำยังไงนี่ก็คือมรรคแปดมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปดำริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวายาโมความพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิสมาธิชอบสรุปย่อลงมาก็เหลือศีลสมาธิปัญญานี่ ย่อลงมาอีกอย่างที่อาตมาย่อก็เหลือสติสมาธิปัญญาทางนี้ที่เราจะเดินทางเข้าไปเพื่อให้พ้นจากทุกข์จะทำยังไงเมื่อรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็วิเคราะห์อีกทีทุกข์นี่ละไม่ได้มันเป็นผลมาแล้วต้องกำหนดให้รู้เท่านั้นเองสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์นี่จะละก็ละตัวนี้แหละต้องละตัวนี้คือความเพลิดเพลินสนุกสนานยินดีมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความเพลินในกามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเซนชวนเพรสเชอร์อันนี้ความเพลินในรูปประพบเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็ในอรูปภพวิภวตัณหาอันนี้คือเพลินในจิตของมันน่ะเพลินในสมาธิอันตัวนี้ภวตัณหากับวิภวตัณหานี่เป็นการเพลินในตัวสมาธิในตัวตัณหานิโรธนี่ต้องเราจะให้พ้นจากทุกข์ได้นิโรธคือการพ้นจากทุกข์เราก็ต้องละตัวเหตุตัวสมุทัยละต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งสมุทัยเนี่ยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งไม่จะแจ้งได้ยังไงนิโรธเป็นผลก็ต้องทำเหตุคือมรรคนี่แหละต้องทำเหตุให้เต็มที่เหตุเต็มที่แล้วผลก็จะออกขึ้นมาคือละได้นี่พระองค์ก็วิเคราะห์ลงไปถึงขนาดนี้แน่นี่ก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติจนได้ผลสิ่งที่ต้องทุกรู้พระองค์ก็รู้แล้วตัณหาต้องละพระองค์ก็ละแล้วนิโรธทำให้แจ้งพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วมรรคต้องทำให้มากเจริญให้มากพระองค์ก็ทำแล้วนี่พระองค์ก็พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่อริยสัจ4นี่หมายความอย่างนั้นคือการวิเคราะห์เรื่องราวของทุกข์ของกิเลสมันสัมพันธ์กันยังไงเราจะละได้ยังไงนี่เราก็จะมีข้อปฏิบัติจะต้องปฏิบัติได้ยังไงนี่พระองค์ก็แก้ปัญหาทั้งนั้นหมดแล้วพระองค์ก็พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนะหมดกิเลสแล้วก็นำเอาความรู้อันนี้มาสอนให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติตามจะได้พ้นจากทุกข์เหมือนพระองค์บังนี่คืออริยสัจ4ทีนี้ก็ที่สอนในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นการเดินมรรคถึงสติสมาธิปัญญาเนี่ยเดินมรรคเต็มที่ในการเดินมรรคในที่จริงก็เท่ากับเราทำจะให้พ้นทุกข์มาไม่ใช่ให้เดินเพื่อจะให้เดินมรรคก็เพื่อจะให้นิโรธมันแจ้งนะตอนนี้ทำยังไงทำมรรคเต็มที่เมื่อไรมรรคผสมเนี่ยทำจนเต็มที่มาเลยนิโรธก็แจ้งแต่มรรคผสมครั้งแรกที่มันรวมเต็มที่เป็นครั้งแรกเป็นมรรคสมังคีครั้งแรกนี่ท่านเรียกว่ายถาภูตังญาณทัสสนังเป็นปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นเท่านั้นเองยังต้องเดินทางไปมากเลยอีกไกลทีเดียวแต่ได้ขนาดนั้นก็เรียกว่าเริ่มต้นที่จะเดินเข้าสู่ความพ้นทุกข์แล้วตอนนี้นี่ก็เรียกว่าดีมากที่สุดดีมากที่สุดแล้วเนี่ยในชีวิตของเราถ้าได้ขนาดนั้นก็ถึงแม้ว่ายังไม่ได้มรรคผลเต็มที่ก็ตามเราได้เพียงแล้วมรรคสมังคีครั้งแรกนี่ก็เรียกว่าเดินเข้าทางแล้วนี่จะนี่เวลาเราเดินทางเนี่ยการเราขับรถเนี่ยถ้าเราขับรถขับไปตามทางไปเรื่อยๆเนี่ย บางครั้งเราก็เผลอได้บางครั้งเราก็แวะเที่ยวซะบ้างเพลินซะบ้างอะไรซะบ้างนี่การเดินทางก็ล่าช้ามีไม่ดีมันเพลินไปไม่ยอมไปไปไม่ถึงไปเที่ยวทั้งอื่นที่มันเพลินกว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเราเดินทางเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาคิดถึงการเดินทางอยู่ตลอดเวลานึกถึงแผนที่ที่จะเดินทางไม่ให้ผิดซ้ายผิดขวาตลอดเวลาการเดินทางก็สมบูรณ์แบบกว่ากันเร็วกว่ากันแน่นอนกว่ากันนี่ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะถ้าเราเดินมักโดยไม่นึกถึงอริยสัจ4หรืออริยสัจ4เลยก็มันก็เหมือนกับการเดินทางที่ไม่มีแผนที่เดินทางตามสบายแต่ถ้าเราใช้อริยสัจ4เป็นเครื่องนำด้วย เราจะเดินทางได้อย่างเรียกว่ารวดเร็วกว่ากันแล้วก็ทางที่จะผิดซ้ายผิดขวาหรือจะผิดออกนอกทางเนี่ยจะไม่มีถ้าเราใช้อริยสัจเป็นตัวควบคุมนะแต่ถ้าเราเดินเฉยๆเนี่ยขับไปเฉยๆนี่อาจจะหลงไปได้ไปนู่นมั่งไปนี่มั่งแต่ถ้าเรานึกถึงอริยสัจตลอดเวลาเนี่ยจะไม่หลงในพิจารณามันต่างกันตรงนี้ถ้าเดินนักโดยไม่ใช้อริยสัจนี่อาจจะหลงได้แล้วก็หลงกันมากซะด้วยเลยแต่ถ้าเราเดินนักโดยใช้อริยสัจเป็นตัวนำนี่จะไม่หลงตอนนี้เราก็มาเริ่มปฏิบัติกันเราปฏิบัติในอริยสัจ4จะทำยังไงในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติจะต้องเอาภาคทฤษฎีมาให้เป็นภาคปฏิบัติให้ได้ตอนนี้ก็นั่งภาวนานั่งภาวนากันแล้วก็ดูเรื่องของทุกข์ก่อนตอนนี้ทุกข์นี่ทุกข์คือกายกับใจของเราเนี่ยนี่ทุกกายทุกใจตอนนี้ในเราเวลานี้เรากำหนดลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานหลักตอนนี้เราก็ทำกรรมฐานซะก่อนเริ่มต้นปูพื้นฐานซะก่อนก่อนอื่นเราก็ทำสติซะก่อนเริ่มต้นเวลานี้เราทำสติซะก่อนเดินมรรคซะก่อนนึกถึงกายที่จังนี่ตั้งแต่เท้าตั้งหัวก็ถึงเท้าหรือถึงขาเอาขวาทับขาซ้ายนึกถึงมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเลื่อยขึ้นมาถึงท่อนกลางเนาะถึงคอถึงหัวจากหัวลงมาคอลงมาท่อนกลางเนาะกายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกลับไปกลับมาเป็นสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาจิตมาเกาะกับกายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นนี่เป็นตัวสติต่อไปแล้วก็ทำสมาธิสอดซ้อนลงไปอีกกายที่ตั้งอยู่นี่ตั้งแต่ท่อตรงหัวตรงเท้านี่มีลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกซ้อนลงไปนี่ กำหนดลมหายใจเขาออกบริเวณปลายช่องจมูกผสมความทั้งกายทั้งเท้าทั้งหัวทั้งเท้ามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกหรือท่ามกลางอกหรือเหนือสะดือจุดใดจุดหนึ่งตามใจชอบเอาจุดใดจุดหนึ่งแบบนี้จุดไหนก็ได้ที่ตัวเองสบายซ้อนลงไปกายชัดเข้ากายชัดออกนั่งดูทั้งกายทั้งลมตัวนี้เราก็เอาปัญญาใส่เข้าไปอีกกายที่ตั้งอยู่นี้มาต่อตรงหัวถึงเท้ามีลมหายใจมันเข้ามันออกซ้อนอยู่เนี่ยอันนี้เป็นกองธาตุสี่ดินแข็งน้ำเหลวไฟร้อนลมเคลื่อนไหวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เรามีของเรากองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นทั้งสติสมาธิปัญญาแต่ยังหยาบอยู นี่เราก็กระจายกายใหญ่เนี่ยที่ตั้งอยู่ที่ตั้งแต่เท้าถึงหัวถึงเท้ามีลมหายใจเพิ่งเข้ามันออกนี่เราก็กระจายเป็น42ชิ้นส่วนให้เป็นกายส่วนย่อยเรียกว่าอาการ42ตั้งผมขนเล็บฟันหนังที่มันตั้งถึงลมหายใจเข้าออกแต่ละชิ้นส่วนนี่ก็อันที่จริงแต่ละชิ้นส่วนนี่ก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีที่เราว่าเป็นธาตุดินก็หมายว่ามันมีธาตุดินมากธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมน้อยหน่อยนี่ลมหายใจก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันแต่มันมีธาตุลมมากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟน้อยหน่อยเราใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานหลักเพราะฉะนั้นเราจึงเอาลมหายใจเนี่ยเป็นกายส่วนย่อยกายในกายว่ามันเป็นธาตุสี่กำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกต้องความเห็นใส่เข้าไปลมไม่จะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่กล่อมของธาตุสี่ดินน้ำไฟลม ลักษณะของธาตุนั้นแปรปรวนเสื่อมสลายไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเกิดหยุดดับออกเกิดหยุดดับลมหายใจเป็นธาตุ4มันเกิดมันดับหายใจเข้าธาตุ4มันเกิดดับหายใจออกธาตุ4มันเกิดมันดับดูไปเรื่อยไปนี่เป็นปัญญาพิจารณาเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนแต่เราจะเน้นที่อนิจจังตัวเกิดตัวดับหายใจเข้าธาตุ4เกิดดับหายใจออกธาตุ4เกิดดับเข้าธาตุ4เกิดดับออกธาตุ4มันเกิดดับต่อไปเราจะทำทั้งสติสมาธิปัญญานะเป็นมรรคผสมในนี้กายที่ตั้งนี่ตั้งแต่เท้าตรงหัวถึงเท้านี่เป็นสติลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกหรือตั้งกลางอกหรือเนื้อสะดือจุดใดจุดหนึ่งตามใจชอบอันนี้เป็นสมาธิปัญญาก็คือว่าเราพิจารณากายในกายกายส่วนย่อยลมหายใจมันเป็นธาตุ4เข้าเกิดดับออกเกิดดับหายใจเข้าธาตุ4เกิดดับหายใจออกธาตุ4เกิดดับดูให้ชัดทั้งลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วว่ามันทำความเห็นว่าเป็นธาตุ4มันเกิดมันดับโดยเฉพาะเราเน้นที่เกิดดับอันนี้เรียกว่าเราขับรถนะตอนนี้ขับรถไปเดินก็เดินทางนะตอนนี้เข้าทางแล้วตอนนี้ขับรถตามสบาย ต่อไปนี้เราจะพิจารณาอริยสัจ4ในระบบของอนาปานสติพิจารณาทุกข์ทุกข์กายเรานี่นะสติที่มีอยู่ในกายลมหายใจนี่นะอันนี้เป็นตัวทุกข์กายที่ตั้งเนี่ยทั้งเท้าทั้งหัวทั้งเท้ามีลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกบริเวณปลายช่องจมูกเนี่ยอันนี้เป็นตัวทุกข์ต้องกำหนดให้รู้หายไม่ได้นะกายต้องชัดอย่างนี้มีลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกบริเวณปลายช่องจมูกหรือตรงกลางหนกเนื้อจะเดือจุดใดจุดหนึ่งตามใจชอบนี่เนี่ยต้องให้ชัดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องให้รู้อยู่ตลอดเวลานี่กำหนดทุกข์กำหนดให้รู้สมุทัยต้องละสมุทัยอะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจิตที่ฟุ้งซ่านออกไปภายนอกคิดไปข้างนอกแล้วจิตมันหลุดออกไปแล้วเป็นกามตัณหาต้องละจิตมันหนีเข้าไปพักเป็นภายในอันนี้เป็นภวังค์อ่ะต้องละมันเข้าไปเพลินในสมาธินะอันนี้ต้องละจะรู้ไงว่ามันเป็นเพลินในภวังค์คือว่าลมหายใจมันหายไปงั้นลมหายใจกับกายนี่ต้องอยู่ตลอดเวลามันเคลิ้มไม่ได้เคลิ้มไปพักสมาธิเขาไปหายไปไม่ได้ตัวนั้นเพลินยังไงก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภวตัณหาวิภวตัณหาตัวนั้นต้องละไม่ให้ฟุ้งซ่านเลยไม่ให้เข้าไปพักเลยไม่ให้เพิ่มเข้าไปเป็นภวังค์เลยพูดง่ายๆก็ไม่ให้เข้าเป็นภวังค์ไม่ให้ฟุ้งออกไปข้างนอกไม่เคลื่อนเป็นภวังค์ให้เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นสมาธิคือกายกับจิตกายกับลมหายใจที่มันเกาะอยู่กันเนี้ยให้มันชัดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไม่ผิดซ้ายไม่ผิดขวาให้วิ่งไปตรงทางอยู่ตลอดเวลาลมหายใจกายกับลมหายใจที่มันเกาะอยู่นี่แหละนี่สมุทัยตรงละนิโรธอ่ะนิโรธต้องทำให้แจ้งนิโรธคือความดับอันแรกก็คือสักกายนิโรธดับความเห็นว่าเป็นเราเป็นของเรานะมันเป็นธาตุสี่มันเกิดมันดับตัวเกิดดับตัวนี้ต้องทำพยายามทำให้แจ้งให้ตัวดับมันแจ้งให้ได้ตัวนี้นิโรธต้องทำให้แจ้งนั่นเราถึงจะต้องพิจารณาว่าลมหายใจเนี่ยมันธาตุสี่มันเกิดมันดับใช่ไหมต้องพยายามดูตัวดับเนี่ยให้แจ้งให้ได้นิโรธต้องพยายามทำให้แจ้งแต่นิโรธจะแจ้งได้มรรคต้องเต็มที่เพราะมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลต้องทำมรรคให้เต็มที่มรรคก็คืออะไรคือสติสมาธิปัญญาสติกับสมาธิก็สติคือกายที่ตั้งนี่ตั้งแต่เท้าตรงหัวถึงเท้าสมาธิคือลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกนี่เป็นตัวสมาธิปัญญาก็คือทำความเห็นใส่เข้าไปลมหายใจเป็นธาตุสี่มันเกิดมันดับเข้าเกิดออกเกิดดับเข้าธาตุสี่เกิดดับออกธาตุสี่มันเกิดมันดับก็มากนั่นแหละแต่พยายามมักคือมักที่เราเดินนะแต่ถ้าว่าจะต้องระวังจิตให้ดีทีเดียวตั้งความรู้สึกให้แน่วแน่เลยทีว่าลมกับกายต้องให้อยู่เต็มที่เลยทีเดียวไม่ให้ผิดซ้ายผิดขวาทีเดียวพยายามเน้นให้มันเกิดมันดับให้ตัวดับเกิดดับเกิดดับเน้นๆลงไปสามตัวนี่เลย นี่เราเดินมรรคเห็นว่ามันมีแผนที่ที่จะต้องไปเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังระวังซ้ายระวังขวาให้ดีไม่ให้ออกนอกทางการขับรถนี้มีเป้าหมายไม่ให้ออกนอกทางมันเป็นการเดินมรรคที่เราเดินนะแต่มันมีเป้าหมายแล้วกันไม่ให้มันผิดซ้ายผิดขวานี่นี่คือการพิจารณาอริยสัจสี่ถ้าผู้มีวาสนาบารมีก็จะเดินเข้าสู่มรรคผลเลยทีเดียวนี่ถ้าผู้วาสนาบารมีไม่มากก็จะทำให้อินทรีย์มันแข็งแรงได้เร็ว อินทรีย์มันแก่กล้าได้เร็วพร้อมที่จะจะได้มรรคผลต่อไปข้างหน้าถ้าเราเดินอริยสัจสี่นี่จะไม่พลาดเลยจะไม่ผิดทางถ้าเรานึกถึงมรรคถึงอริยสัจสี่ตลอดเวลาเราต้องมันมีมันกำหนดไว้เลยทีเดียวต้องกายกับลมนี่ต้องชัดอยู่เลยไม่ผิดซ้ายไม่จิตมันออกนอกทางไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกหรือว่าไม่ให้เคลิ้มไปเป็นผวังไม่จ้องดูเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมไม่พลาดไม่ผิดทางแต่ถ้าเดินมรรคธรรมดาเนี่ยบางทีเผลอไปได้เผลอแวะข้างทางบ้างอะไรบ้างเพลินไปบ้างอะไรไปบ้างนี่มันเร็วกว่ากันถ้าเดินพิจารณาอริยสัจสี่เนี่ยมันแน่วแน่ไปเลยทีเดียวเรานั่งดูอริยสัจสี่ไปเลยกำหนดไป ห้องพักก็นิดหน่อยตั้งอริยบทให้สบายตั้งลมหายใจสบายทำใจสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้ที่ไหนก็ช่างเราทำงาน3อย่างด้วยอย่างเดียวก็สบายทำความสบายให้เกิดขึ้นพักให้สบาย